ጽባሕ ሰንበት ዕለት 13 ጥሪ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑን ክፍለጥ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንስደተይና ናይ እምነትን ተስፋን ነጋልብ ዝብል ኣርእስቲ በዛ ዕለት ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ንቶም ዝበለፀን ዝተመሓየሸን መነባብሮ ኩነት ህይወት ንኸናድዩ ንዝስደዱ ሰናይ ምንዮቶም ብምግላጽ እቶም ስደተኛታት ዝኣትውለን ሃገራት ናይ ምትሕብባርን ምሕዝነትን ምልክት ዝኾነ እዚ ድማ ክፉት ማዕጾ ክህልዎን ብምትሕስሳብ ኣቀባብላ ስደተይና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንከመልክቱ ዘይተገዳስነትን ሸለል ምባልን ተወጊዱ ንስደተይናን ስድራ ቤት ስደተይናን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ግምት ዝህብ ክኸውን ከም ዘለዎ ምዒዶም እቶም ስደተይናታት እቲ ዝሰኣንዎ ወይ ድማ ዝተነፍጎም ዘበለ ኩሉ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምስ ሰብኣዊ ምዃን ዝተመዓራረየ መነባብሮ በቶም ዘእንግድዎም ዘገልግልዎም ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ረድኤትን ናይ ሕክምናን ማሕበራት ወለንቴናታት ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ብዝከኣል ዘበለ ኩሉ ዝቐርበሎም እውን እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ተስፋት ሓንጊጡ ንዝጓዓዝ ስደተይና ኣክንዲ ሰብኣዊ ርህርሃይ ምቕራብ ፀረ ስደተይናን ኣመለኻኽታን ፅልእን ከጓንፎ እንከሎ ካብቲ ናይ ስደት ፅንኩር ጉዕዞ ኣዝዩ ዘሳቐ ምዃኑ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ዕለት 15 ግንቦት ቅዱስ ኣቦና ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ኣባላትን ተቐቢሎም ማሕበረ ክርስትያን ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ገዓዝያንን ዘቕረቦ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ብቐጻሊ ዝውከሶን ዝስዕቦን ኣብነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነት ከም ዝኾነን ንሱ ነቶም ሓዋርያቱ ህይወቶም ቅርፂ ዘትሕዝሉን ዝሰርዕሉን ዝሃቦ ወርቂ ኣብ መምርሒ ሓድሽ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር ኣብቲ ካብ ዝተፈላለየ ፀገምን መከራን ኩነት ገዛእ ርእሱ ንኸናግፍ ኣብ ዝስደድ ሰብ ዘሎ ጾር ጎልጎታን ዘይብሩህን ውሑስ ዝገብር እውን እንተኾነ እምነትን ተስፋን ሰኒቁ ዝጓዓዝ እዩ ነዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንምድጋፍ ብሓቂ ዓይነተይና ብሉፅ ስልጣኔ ዝሓትትን ክርስትና ነዚ ዓይነት ራእይ ዝድግፍ ምዃኑ ቅዱስነቶም 2009 ዓ.ም ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ስደት ናይ ሰብኣዊ ስድራ ውህደት ሓባርን ነዚ ምዃን ሰብኣዊ ስድራ ዘቃልሖ ምእንጋድን ምቕባልን ንብፃይካ ኣፍቅር ዝብል ክብሪ ጐሊሑ ክረአይ ዝዕድም እዩ እዚ ናይ ተኻፊልካ ምንባር ሱታፍየን ንኻልእ ምሕሳብ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣዝዮም ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ቀረባ ምዃን ዝብል ክብሪ እዚ ዕለት ብዕለት ብግብሪ ክግለጽ ኣለዎ ስለዚ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ልባቶም ስደተይና ጸገም ወይ ድማ ጸቕጢ ዘይኮነስ ሃብቲ ምዃኑ ተኣሚኖም ንስደተኛታትን ስድራ ኣባይቲ ስደተኛታትን ማዕጹ ልባቶም ከርህቡ እትዕድም ከም ዝበሉ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር የዘኻኽር ስደተይና ሃብቲ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታን ሓቅን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ናይ ለብ ዘበን ብምኽንያት መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ገዓዝያንን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እውን ዳግም ጠቒሶም ስደተይናን ተመዛበልትን ኣብ ዝእንገድለን ሃገራት ንናይ ሓባር ጥቕሚ ደገፍ ከም ዝኸውን መሰልን ክብርን ስደተይና ነቲ ናይ ግላዊ ነፃነት ክብርን መሰረት እንተ ደኣ ኮይኑ ሃገራት ንናይ ስደተይናን ተመዛበልትን እንገዳ ዝምልከት ሕጊ ምቕራብ መሰልን ግቡእን ዝምልከት ምዃኑን ከረድኡ እቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ለውጢ ዘበለ ኩሉ ህፁፅ ኣቃልቦ ዝሓትት ጉዳይ ኮይኑ ይረአይ ከም ዘሎን እዚ ኩነት እዚ ድማ ምትሕብባር ዘነቓቕሕን ምትሕብባር ዝሓትት ክኸውን እንከሎ ብካልእ መዳይ ድማ ሓላፍነት እቲ ንስደት ዝድርኽ ዘበለ ኩሉ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሽግራት መምዩ ንምፍታሕን ከምኡ እውን ነቶም ስደተኛታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘንቀሳቐሱ ናይ ገበን ጉጅለታት መሰረት ዝፍጸም ዘይሕጋውነት ምስ ዝተተሓሓዙ ናይ ገበን ተግባራት ካብ ስሩ ንምጥፋእ ዝኣመተ ስሉጥ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ሓልዮ ፖለቲካ ክረጋገጽ ዝዕድም እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።